Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Șahul a fost multă vreme mai mult decât un joc. A fost disciplină, strategie, orgoliu național și uneori o formă tăcută de confruntare între lumi. În plin război rece, tabla cu 64 de pătrate a devenit un spațiu simbolic în care Statele Unite și Uniunea Sovietică își măsurau nu doar campionii, ci și sistemele, școlile de gândire și puterea de concentrare. Deschidem Smart Box. În 1972, la Reykjavik, americanul Bobby Fischer îl întâlnea pe Boris Spassky, campionul mondial sovietic. Meciul avea să fie numit Meciul Secolului, iar tensiunea lui depășea cu mult sala de joc. Fischer venea după un parcurs uluitor, cu victorii categorice în fața unor mari nume ale șahului sovietic și occidental. În fața lui Spassky, partida nu mai era doar despre rege, regină și pioni, era despre prestigiul unei epoci. Victoria lui Fischer a schimbat istoria șahului, a întrerupt dominația sovietică și a transformat un jucător excentric, genial și dificil într-un simbol al Occidentului. Dar, poate mai important, a arătat lumii cât de mult poate spune un joc despre inteligență, răbdare, intuiție și capacitatea omului de a vedea cu multe mutări înainte. 25 de ani mai târziu, șahul avea să devină din nou scena unei mari întrebări. De data aceasta, omul nu mai juca împotriva unui rival politic, ci împotriva unei mașini. În 1997, Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari șahiști ai lumii, pierdea meciul cu Deep Blue, supercomputerul IBM. Pentru mulți, acel moment a fost prima demonstrație spectaculoasă că inteligența artificială poate intra pe terenul gândirii strategice. În ediția de azi este vorba despre cercetare, despre felul în care curiozitatea, competiția și tehnologia împing lumea înainte, mutare cu mutare.
Iată, vedem primele calculatoare făcute la Timișoara.
La Timișoara, asta mare de aici, din 1961.
Dar la ce vine Egipt?
Mașina electronică de calcul a Institutului Politehnic Timișoara.
Trebuie să ai și o anumită expertiză pentru a putea construi aceste sisteme robotice, pentru a le putea asambla într-un mod care are sens și pentru a programa inteligența artificială ca să și folosească aceste resurse într-un mod optim.
Cu detalii revin în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Uneori, viitorul nu ne duce înainte, ci ne ajută să ne întoarcem foarte departe în timp, aproape 2000 de ani mai exact. Papirusurile carbonizate de erupția Vezuviului, atât de fragile încât nu puteau fi desfăcute fără să fie transformate în praf, încep să fie citite cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii nu le deschid cu mâna, ci le parcurg digital strat cu strat. Scanările cu raze X reconstruiesc interiorul sulurilor, iar modelele AI caută urme fine de cerneală ascunse în papirusul ars. Așa revine la lumină texte grecești despre etică, artă, comportament uman, idei pe care istoria le credea pierdute. Este una dintre acele situații în care tehnologia nu înlocuiește memoria, ci o recuperează. Fiecare epocă își construiește propriile instrumente pentru a înțelege lumea. În România, un astfel de instrument a apărut la Timișoara într-o perioadă în care calculatorul nu încăpea într-un buzunar, ci ocupa o cameră întreagă. Mecipt 1, mașina electronică de calcul a Institutului Politehnic Timișoara, era alcătuit din tuburi electronice, fire, relee, bandă perforată și foarte multă ingeniozitate. Apoi a venit Mecipt 2, pasul următor, construit cu tranzistoare, memorie pe inele de ferită, o tehnologie folosită înainte ca memoria electronică modernă să devină standard. Dincolo de cifre și componente, aceste mașini au însemnat începutul unei școli de calculatoare, de programare și de cercetare aplicată. Radu Cacuci pentru Smartbox.
Iată, vedem primele calculatoare făcute la Timișoara.
La Timișoara, asta mare de aici, din 1961.
Dar la ce vine Egipt?
Mașina electronică de calcul a Institutului Politehnic Timișoara.
Cel de aici cu voltmetru, cu
ăsta este, lâmpile. Acolo e calculatorul unde sunt panourile cu lămpi. Sunt 4 panouri, 2 sunt expuse și 2 sunt în depozit. Și asta este consola de operare. Consola de operare merge acolo pe panou ăla, se văd biții de memorie și se programează bit cu bit. Se scrie adresa de memorie bit cu bit acolo unde scrie RAI și sus se introduce valoarea din memorie și se poate vedea valoarea din memorie și se poate introduce.
Practic, la ce folosea? Ce calculam? 1 plus 1?
De exemplu, 1 plus 1, da, deci e un calculator computer Turing complete, în sensul că poate să execute orice algoritm, deci e un calculator adevărat. La început era programat așa, bit cu bit, după aceea au adăugat o mașină de scris modificată ca să preia impulsuri electrice, deci ca tastatură, și o imprimantă pentru output, deci nu se punea problema pe vremea aia de ecrane, nu. De imprimantă se scoteau rezultatele. Memoria lui, internă, pe panoul ăsta, este de 1024 de adrese. Au adăugat mai târziu o memorie externă pe tambur de 4 kilo-octeți.
50 de operații pe secundă, 30 de kilometri de fire de legătură, da. 100.000 de lipituri conexiuni, da. Iată la toate
și
lămpile
2000,
astea. 2000 de lămpi. Un calculator de ăsta, cam unde și avea locul?
Era într-o cameră, ocupa o cameră întreagă la Politehnică, acolo a fost făcut. E primul calculator realizat într-o instituție de învățământ din România, e al doilea calculator realizat în România, după cel de la București, la Institutul de Fizică. Au adăugat memoria aia primită de la unguri. Ungurii aveau memoriile astea de la externe, de la ruși, tehnologia, nu știu dacă erau făcute de ei sau...
Dulapurile alea erau...
Ăla memoria e un motor mare acolo, multe capete de citire cu multe track-uri diferite și un tambur magnetizat pe care se scria și se ștergea informația.
Consuma mult curent?
Foarte mult curent, vă dați seama, toate lămpile astea.
Un alt calculator interesant de la Timișoara?
Mecipt 2, versiunea a doua a calculatorului Mecipt, realizată de data asta nu cu lămpi, ci cu tranzistori, care a fost foarte folositor pentru că pe el s-au realizat calculele pentru structurile de rezistență de la barajul Vidraru și de la cupola Romexpo. După ce cupola s-a dărâmat de la Romexpo din București, a trebuit refăcută și regândită și au făcut calcule pentru structura ei pe calculatorul ăsta.
Și un astfel de calculator cât gândea?
Gândea. Deci pe vremea aia nu exista conceptul ăsta de a executa un program, de a folosi un program în timp real. Și un program era scris, după care era introdus în mașină, mașina se apuca, în sensul că odată se execută un program, așteptăm cât e nevoie, jumătate de oră, o oră, o zi, să termine execuția, să scoată tot. De obicei, rezultatele se printau pe o imprimantă. Când se termina, puteai să execuți un alt program. Nu era multitasking, nu era timp real, totul era într-un alt fel de timp, mai lung.
Smartbox.
Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Când vorbim despre viitor, ne gândim adesea la lucruri spectaculoase, aflate undeva departe. Orașe inteligente, energie curată, materiale noi, tehnologii care ne schimbă viața. În realitate, multe dintre aceste transformări încep discret în laboratoare, acolo unde cercetătorii testează idei, greșesc, reiau, rafinează și mută lumea pas cu pas mai aproape de soluțiile de mâine. Invitatul nostru este dr. Virgil Andrei, cercetător român și profesor asistent la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore. Format la Berlin și Cambridge, lucrează într-un domeniu în care viitorul nu mai este o promisiune îndepărtată, ci începe să prindă formă prin materiale noi, energie curată și soluții care pot schimba felul în care trăim. Domnule profesor, privind în urmă, unde a început cu adevărat drumul dumneavoastră spre știință?
Încă de când eram copil, îmi plăcea să mă joc cu jucării electrice, să le descompun, să văd ce e în interior, să încerc să le repar. Nu prea funcționa asta foarte bine, însă aveam pasiunea aia de a vedea cum funcționează lucrurile, de a face experimente, de a repara. S-a tradus mai departe și în pasiunea pentru știință. Am fost interesat în chimie, în fizică și după aia am continuat să fac asta și mai departe.
Unde se vede diferența dintre un elev foarte bun și un viitor cercetător?
Cred că asta este mai mult legat de pasiunea de a descoperi, de a inventa, să zic așa. În câmpul nostru putem să vorbim de invenții, de a descoperi ceva complet nou, dar putem să vorbim și de inovații, de a combina niște idei care sunt deja prezente într-un mod original în care să obținem un rezultat interesant. Pentru mine, să am ocazia să fac asta la laborator a fost mai mult ca o plăcere.
Au trecut câțiva ani de la discuția noastră despre frunzele artificiale. Unde se află astăzi cercetarea dumneavoastră față de acel moment?
Cu 4 ani în urmă, noi demonstrasem că putem să obținem o frunză artificială care poate să plutească pe apă și să obțină hidrogen și oxigen din apă. Între timp, am încercat să explorăm alte reacții care să ne ajute să obținem produși mai valoroși. De exemplu, în ultimii ani am dezvoltat tehnologii care pot produce deșeuri industriale și produse secundare industriale pentru a obține chimicale cu valoare adăugată, care pot fi folosite, de exemplu, în industria farmaceutică sau pentru cosmetice. Am lucrat în continuare și să continuăm să îmbunătățim scala acestor experimente. În ultimii ani am dezvoltat și sisteme la scară mai largă. Deci, înainte, noi aveam aceste prototipuri micuțe, care aveau 100 de centimetri pătrați. În ultimii ani am reușit să asamblăm un reactor de 1 metru pătrat, care iarăși poate să producă aceste chimicale la o scară mai largă și am mai aplicat în ultimii ani pentru diverse surse de finanțare pentru a putea să ducem această tehnologie mai departe. Sperăm că în curând vom putea să obținem poate un prototip de câțiva metri pătrați care deja ar putea să demonstreze aplicații industriale.
Într-un centru internațional puternic, cât de mult contează infrastructura? Există o diferență clară între felul în care se face cercetare aplicată în Singapore și felul în care se lucrează de multe ori în România?
Din punct de vedere al instrumentelor și al finanțării, Singapore este un loc minunat pentru a face cercetare, pentru că aici se pune foarte mult accentul pe cercetare, pe dezvoltarea a tehnologiilor care o să fie utile pentru Singapore, pentru țară. Singapore are câteva probleme esențiale. Ei au o suprafață mică, ei nu au multe surse de apă potabilă, în același timp nu au resurse naturale, resurse energetice. Și atunci pentru ei este esențial să dezvoltă tehnologii care pot să facă, de exemplu, combustibili regenerabili sau să folosească lumina solară, să folosească lumina naturală pentru a produce electricitate sau, de exemplu, să creeze lacuri artificiale unde pot să stocheze apa de ploaie. Ei au pus iarăși un accent pe partea asta de a aduce tehnologiile mai neobișnuite de la stadiul de prototip de laborator în aplicații. De exemplu, am fost surprins să știu acum câțiva ani că noi dezvoltam aceste frunze artificiale de 100 de centimetri pătrați, în timp ce ei deja construiau farme solare, de panouri solare, de kilometri pătrați. Și asta pentru a asigura energie și pentru a nu folosi spațiul util. Din punctul de vedere al cercetării, pentru a putea dezvolta aceste dispozitive, ai nevoie de un anumit nivel de finanțare, ai nevoie de un anumit nivel de echipament. Ceea ce e special pentru Singapore este că ei iarăși pun foarte multe resurse pentru dezvoltarea tehnologiilor care pot fi utile pentru națiune, pentru securitatea energetică sau securitatea apei potabile. Asta înseamnă că ei nu pun doar resurse pentru a demonstra ceva la nivel de laborator, la nivel de prototip, însă ei chiar vor să aduci tehnologia asta spre aplicații. Și de aceea resursele pe care le avem noi disponibile aici sunt chiar mai dezvoltate decât, nu știu, ce ai găsit în alte părți, chiar și la Cambridge, pentru că aici, iarăși, accentul nu se pune doar pe a face o demonstrație la nivel restrâns, însă trebuie să ai capabilitatea să construiești aceste dispozitive la o scară mai largă ca să le testezi și să vezi cum o să funcționeze în condiții reale.
Ce ar trebui să învățăm din universitățile mari ale lumii ca să apropiem mai mult cercetarea de aplicațiile concrete?
În primul rând că cercetarea are nevoie de finanțare serioasă pentru a putea face un anumit nivel de experimente și pentru a putea aduce un anumit tip de rezultate. Pe lângă asta, este foarte important să avem încredere în tinerii cercetători și să le dăm ocazia de a folosi aceste instrumente și de a-și testa ideile, pentru că asta este un lucru pe care se pune mult accent în multe alte universități. Trebuie să le dăm copiilor, studenților, tineri, care au o groază de idei, trebuie să le dăm oportunitatea de a testa aceste idei și a vedea care dintre ele funcționează și care nu funcționează. Și majoritatea nu o să funcționeze, însă de obicei cele care funcționează sunt mult mai originale decât ceva ce a fost făcut și refăcut de multe ori.
Credeți că celor care pornesc acum pe drumul ăsta al științei și cercetării le este mai greu sau mai ușor decât v-a fost dumneavoastră la început?
O întrebare bună.
Toată tehnologia asta modernă acum, accesul la informație mai facil decât era în urmă cu mult timp, îi ajută să-și descopere pasiunile?
În ziua de astăzi, inteligența artificială nu prea ajută cu creativitatea studenților. Mă uit și la studenții mei și le spun de multe ori, hai, încercați să gândiți sau să scrieți asta sau să spuneți asta sau să prezentați în cuvintele voastre și de multe ori se duc la ChatGPT sau se duc la AI și întreabă, ok, cum ar trebui să formulez asta. Și asta cred că nu-i ajută, adică, sigur, ChatGPT poate să dea un răspuns cât de cât de bun simți, însă se vede diferența, se vede că nu este aceeași gândire, ideile nu sunt sintetizate în același fel. De asta mi-e frică că, într-un fel, studenții din ziua de astăzi s-ar putea să uite cum să gândească, cum să formuleze un argument, cum să structureze un text. Și am avut exemple de genul ăsta unde am niște studenți care sunt foarte buni în laborator, însă au probleme să exprime ce au făcut în scris. Cel puțin pe vremea noastră, cum am început eu să sun cu studenții mei ca un bunic și acum le zic că pe vremea mea, lumea folosea Google și după aceea căutai să vezi dacă referințele sunt corecte și mai citeai tu pe lângă. Da, mi-e frică un pic că în ziua de astăzi studenții vor pierde acea abilitate de a verifica și de a discerne între ce este adevărat și ce este halucinarea AI-ului.
Și cu toate acestea, algoritmii ajută în cercetare, creează acele shortcut-uri, nu?
În principiu, asta este una dintre marile direcții de cercetare din ziua de astăzi. Sunt multe grupe care încearcă să folosească sisteme robotice combinate cu inteligența artificială pentru a automatiza tot procesul de cercetare. În loc să avem un doctorand lucrând la un experiment timp de 4 ani, lăsăm robotul să funcționeze o săptămână și obține aceleași rezultate. Acum, problema este că sunt foarte multe grupe de cercetare, inclusiv noi înșine, care sunt interesate în direcția asta, însă trebuie să ai și o anumită expertiză pentru a putea construi aceste sisteme robotice, pentru a le putea asambla într-un mod care are sens și pentru a programa inteligența artificială ca să și folosească aceste resurse într-un mod optim.
Deci omul va rămâne relevant mult timp de acum încolo.
Cel puțin până laboratorul este asamblat.
Smartbox a ajuns la final. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smartbox.